Dëgjues të nderuar, përshëndetje, mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës, unë jam Arton Konoshevci me producentin Majrë Elshani, do të jemi me ju në minutat në vazhdim. Si zakonisht në fillim, ju njohim me përmbajtjen e këtij emisioni. Institucionet shtetërore të Kosovës aktualisht nuk kanë asnjë kontratë aktive lobimi në Shtetet e Bashkuara. Kombinimet eventuale për formimin e qeverisë së re të Kosovës. Uji i Kosovës në Maqedoninë e Veriut përplas qëndrimet e autoriteteve për cilësinë. Përveç 590.000 shtëpive të banuara në Kosovë, janë edhe 182.000 banesa të zbrazura. Që t'i dëgjoni të zgjeruara këto materiale, juftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besonin.
Si rallëherë në historinë pas luftës në Kosovë, institucionet shtetërore aktualisht nuk kanë asnjë kontratë aktive lobimi në Shtetet e Bashkuara. Njohësit e politikave vendore dhe ndërkombëtare paralajmërojnë se kjo rrezikon ta lërë Kosovën në hije dhe pa një vend në tavolinë. E dëgjojmë Dorontina Baftiun.
Që nga vitin 1992, Kosova ka pasur pothuajse vazhdimisht kompani lobimi të kontraktuara për të shtyrë përpara agjendën dhe interesat e saj në SBA. Për momentin, asnjë kontratë e tillë nuk listohet si aktive në UEFA-n e aktit të regjistrimit të agjentëve të huaj të Departamentit Amerikan të Drejtësisë. Deri vitin e kaluar, Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës e Kosovës i ka pasur dy marrëveshje të tilla, por ato tani kanë skaduar. Analistja politike Donika Emini paralajmëron se institucionet e Kosovës nuk duhet të mbështeten vetëm në diplomacinë konvencionale, pra përmes ambasadave e konsulatave, veçanërisht në kohën kur, siç thot, tensionet gjeopolitike po përshkallëzohen dhe përçarje transatlantike po thellohen. Ajo thot se kështu, në tavolinën e negocimit, po zë vend Serbia në vend të Kosovës. Emini argumenton se përderisa Kosova nuk po arrin ta prezantoj vetën si kontribuese e vlefshme në rendin e ri global, Serbia është pozicionuar si një aktore transaksionale duke ofruar bashkëpunim ekonomik dhe duke shfrytzuar burimet e saj natyrore. Aktualisht, institucionet shtetërore të Serbisë kanë 5 kontrata lobimi aktive në SBA. Institucionet e Kosovës kanë treguar nëse do të nënshkruan kontrata të tilla tani pas ndërrimit të administratës në SBA. Njëra prej 5 kontratave të lobimit të Serbisë është lidhur këtë vit me kompaninë Black Summit Capital për të ndihmuar Serbinë në raport me sanksionet e vendosura së voni ndaj sektorit të energjisë. Vlera e kësaj kontrate nuk është specifikuar, por Serbia paguan mbi $250,000 në muaj për kompanitë tjera amerikane të kontraktuara për lobim. Nga Bosnia-Hercegovina ndërkaq janë 6 kontrata, të gjitha nga entiteti i Republikës Srpska. Maqedonia e Veriut dhe Malizi nuk kanë asnjë kontratë lobimi, ndërsa nga Shqipëria kontratë pro bono ka lidhur vetëm politikani Lulsim Basha. Pak pasi Kosova mbeti pa asnjë kontratë lobimi në SBA, atje është ndërruar administrata në krye të së cilës është presidenti republikan Donald Trump. Deri më tani komunikimi i vetëm zyrtarit tim me Kosovën ka qenë një letër urimi për përvjetorin e pavarësisë së Kosovës, dërguar presidentes Vjosa Osmani. Ajo letër erdhi pas disa kritikave që i dërguari i Trumpit për misione të veçanta Richard Grenell i bëri ndaj qeverisë së kryeministrit të Kosovës Albin Kurti. Grenell tha se SBA si duhen partner të besueshëm në Ballkan, ndërsa qeveria e Kurtit nuk është e tillë. Pikërisht shkaku i këtyre tensioneve në raportet mes qeverisë së Kosovës dhe zyrtarëve amerikan, ambasadori i parë i Kosovës në SBA, Afni Spahiu, thot se kontraktimi i lobuesve në SBA do të ishte kyç.
Në qovë se ne i kryojmë apsirë të zbrazë të sërbis për të globuar të mësënësh në dëmintonë.
Tani, Kosova pletë të keqeveri të re pas gjedhjeve parlamentare të nëndë shkurtit të cilat i ka fituar partia në pushtet e kryeministrit Albin Kurti, lëvizja vetëvendosje, por pas siguruar shumicën e nevojshme prej 61 deputetësh për ta formuar e vetë me qeverin. Eminit e Spahiu shpresojnë që qeveria e re ta ndryshoj qasje ndaj SBA-s. Ata e cilësojnë këtë si çështje mbi jetese diplomatike. Për Radio Evropa Lirë nga Prishtina, Dorontina Baftiu.
Misioni Radios Evropa e Lirë është promovimi i vlerave demokratike përmes raportimit të paanshëm. Qëndroni me ne.
Të gjitha votat e zgjedhjeve parlamentare të nëntë shkurtit në Kosovë më në fund u numëruan. Ndonë se rezultati ka mbetur të certifikohet, pasqyra tani është më e qartë se kush i ka gjasat reale për ta formuar qeverinë e re. Hollësit shtes në këtë temë, Krenare Cubolli na i sjell.
Në një anketë publikuar ditë më parë në web faqën tonë, kemi pyetur lexuesit e Radios Evropa e Lirë se kush sipas parashikimeve të tyre do ta formojë qeverinë e re të Kosovës. Mes tre opsionesh, lëvizja vetëvendosje me minoritetet, lëvizja vetëvendosje me një parti opozitare apo partitë opozitare, 60% e pjesëmarrësve kanë votuar për të parin. Anketa si kjo, diskutime e kalkulime dhe kanë parë sy që tri javë gjithandej. Lëvizja vetëvendosje që aktualisht është në pushtet dhe ka fituar më shumë ti vota për zgjedhjet parlamentare të nëntë shkurtit, është zotuar se do ta formojë sërish qeverinë. Udhëheci i saj, një herësh kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, ka thënë se po pret certifikimin e rezultateve para se anëtarët e partisë së tij të ulen dhe të shikojnë rrugën përpara.
Nuk ka ndryshuar situata që ne të kemi qëndrime të tjera sa i përket kundërshtarëve tonë, është bërë luftë hibride kundër qeverisë son dhe kundër lëvizjes vetëvendosje, por ne kemi dalë fitimtar dhe fitimtari duhet e do ta formojë qeverinë.
Me njerë pas publikimit të rezultateve preliminare, Kurti ka edhur poshtë mundësinë një koalicioni me partitë më dha shqiptare që janë opozitë, Partinë Demokratike të Kosovës, Lidhjen Demokratike të Kosovës dhe Aliancën për Ardhmërinë e Kosovës. Edhe këto tri parti opozitare kanë thënë se nuk do të bashkëpunojnë me Kurtin. Me ligjet e Kosovës, brenda 30 ditësh nga certifikimi i rezultateve, presidenti i vendit duhet të thrasë mbledhjen konstituive të kuvendit të Kosovës. Nëse zgjidhen kryetari dhe nënkryetaret, atëherë Vjosa Osmani duhet të kërkojë nga partia fituese lëvizja vetëvendosje në këtë rast që të propozojë mandatarin për formimin e qeverisë. Por kjo parti duket se do të ketë 48 vende deputetësh në kuvendin e përbërë prej 120 sosh. Për ta formuar qeverinë, i mandatari i duen të paktën 61 vota. Analistët besojnë se Kurti llogarit në skenarin e formimit të qeverisë me minoritetet jo serbe, që i kanë 10 vende, si dhe në lëvizjet që mund të bëjnë disa deputet të opozitës aktuale për si shtuhet pozita ministrore. Udhëheci i Nismës Socialdemokrate Fatmir Lima, që është në koalicion me AAK-n, ka dhënë hapur se nuk ka vija të kuqe përballë koalicioneve të mundshme, qoftë me lëvizjen vetëvendosje, qoftë me partitë që aktualisht janë opozitë. Por për politologun Dritro Arrifi, Kosovës nuk i duhet një qeveri e brisht në situatën aktuale gjeopolitike në botë.
Një parti e vetme si vetëvendosje me një koalicion kaq të vogël të brisht e ta ketë të pamundur që ti realizoj kërkesat që mund të vinë nga partnerët ndërkombëtar.
I pyetur për kërkesat eventuale, Arifi vlerëson se mund të mos bëhet më fjalë vetëm për formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe.
Çka nëse kërkohet diçka më shumë? Sa jemi të gatshëm të lëvizim në këto ndryshime të mëdha globale. Mund të kërkohen shumë gjëra, nuk pa ludojmë shumë, por pa e marrëm vetëm një nëse kërkohen ndryshimi kufirit. Çka jemi të gatshëm të bëjmë dhe si do ta bëjmë? Pra, një shoqëri e tërë nuk ka përgjigje. Kjo është mëkati më i madh i elitës politike.
Në rast se partia fituese nuk arrin të formojë qeverinë brenda 2 javësh, atëherë presidenti detyrohet të mandatojë atë parti ose grup që e bindë se mund ta formojë atë. Për Arifin, edhe nëse kjo nuk kupton koalicion mes tri partive të mëdha shqiptare, PDK, LDK, AK, pamjashtërisht zbehet për faktin se nuk garantohet stabilitet. Arifi mendon se një koalicion mes lëvizjes vetëvendosje dhe PDK do të ishte më i miri për Kosovën, sepse ashtu, sipas tij, do të mundet të i kalojë edhe kriza për pozitën e presidentit, pasi Osmani të skadoj mandati vitin tjetër. I pyetur se sa ka mundësi të funksionojë një koalicion i tillë, se sa janë afër në ideologji këto parti, Arifi beson se asnjë subjekt politik në Kosovë nuk ka dallime në këtë drejtim dhe se të gjithë e kanë pothuajse të njëjtin koncept.
Nëse shikoni vetëm debatet dhe fjalimet, gjithçka që sillet në Kosovë është rreth sektorit publik, paga, rritja e pagave, domethënë është shumë i ngushtë dimensioni i botkuptimit me të politikë bërjes. Kështu që nuk ka ndonjë dallim të madh.
Megjithatë, sipas Arifit, një koalicion mes lëvizjes vetëvendosje dhe PDK-s do të mund të funksiononte nëse partitë fokusohen në 6-7 prioritete në mënyrë që rezultati të jetë pozitiv për shoqërinë dhe shtetin. Rëndësinë e stabilitetit në Kosovë ka përmendur edhe faktori ndërkombëtar. Mosovoni, sekretari i përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte, ka thënë që Kosova duhet të ketë një qeveri stabile, teksa ka pohuar se Alianca Ushtarake do të punojë me këdo që do ta udhëheqë Kosovën.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Institucionet e Kosovës dhe ato të Maqedonisë së Veriut kanë qëndrimet e kundërta për cilësinë e ujit nga kompania kosovare Rugova. Autoritetet kosovare kanë kundërshtuar pretendimet e autoriteteve maqedonase, sipas të cilave është gjetur prania e bakterit Kalifon në ujin Rugova që eksportohet atje. Vjen kronika e Bekim Bislimit.
Agjencia Ushqimit dhe Veterinarisë e Kosovës i kundërshton pretendimet e homologëve maqedonase në ujin burimor të kompanisë kosovare Rugove ka prezencë të bakterit koliform. Reagimi i kësaj agjencie vjen dy ditë pasi Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë e Maqedonisë së Veriut njoftoi se po i inspektonte të gjitha dërgesat e ujit burimor nga Kosova, pasi siç tha, disa analiza të mëhershme zbuluan praninë e bakterit koliform në një mostër uji. Disa media në këtë vend publikuan edhe vendimin e agjencisë sipas të cilit bëhet fjalë për mostrat ujit Rugova. Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë e Kosovës thekson se pas disa raportimeve në media mbi dyshimet për sigurinë e produktit uji Rugove, ka nisur gjurmimin e të gjitha të dhënave për këtë operator ekonomik. Të dhënat sipas agjencisë tregojnë se në muajin e fundit janë eksportuar gjithsej të 27 ngarkesa, të cilat janë certifikuar në bazë të rezultatit të analizave laboratorike, të cilat janë kryer në Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik të Kosovës. Në këto rezultate të analizave është përfshirë edhe parametri lidhur me prezencën e bakterit koliform, në secilin e rezultat është konfirmuar se nuk është gjetur ky bakter në produktin uji i ambalazhuar i kompanisë Rugove, thuhet në një komunikat të Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinarisë së Kosovës. Kjo agjenci po ashtu thekson se nuk ka pranuar asnjë informat zyrtare nga autoritetet homologe të Maqedonisë së Veriut lidhur me dyshime rreth sigurisë ndonjë ngarkesë me ujë të pishëm. Gjithashtu nga të dhënat e kontrollit kufitar nuk është gjetur se ka pasur ndonjë ngarkesë me ujë të refuzuar apo kthyer nga ndonjë shtet tjetër në këtë periudhë kohore. Sipas agjencisë, uji i ambalazhuar Rugove i plotson kriteret e ligjore dhe është i sigurt për pije. Vërejtjet e autoriteteve kompetente maqedonase lidhur me ujin Rugove një ditë më herët i ka cilësuar si të paqëndrueshme dhe Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës, ku bën analizat e rregullta të këtij uji. Drejtori i laboratorëve për analizat e ujit dhe ushqimeve në këtë institucion, Ergyl Binçe, i tha Radios Evropa e Lirë se nuk janë gjetur asnjëherë baktere të dëmshme për shëndetin e konsumuesve në ujin Rugove. Ai beson se vërejtjet që kanë përmendur autoritetet kompetente të Maqedonisë së Veriut lidhur me praninë e bakterit koliform të ujit ambalazhuar Rugove nuk qëndrojnë.
Kjo bakterie që e përmendën kurse kena gjetë jo te Rugova, po tasnjë.
Ekspertja për ujra në Institutin Kombëtar të Shëndetësisë Publike të Kosovës, Burbuçe Nushi Latifi, shpreh habin me konstatimin e kolegëve maqedonas. Sipas saj, ai mund të jetë gabim njerëzor në laborator ose në diagnostifikim.
Gjatë përpunimit durë të palara, mundën me bërë vetëm një koloni, një, dy, tri, katër koloni, dhe mas një ato zhvillohen në ujë. Dini se ujë është me dy mjetik, jo veç për njerëz, po edhe për bakterje.
Më herët nga kompania Rugove kanë konfirmuar për Radio në Evropa e Lirë se produkti i saj është në rregull dhe se shitjet në shtetin Shqin janë duke vazhduar. Agjencia Ushqimit dhe Veterinarisë së Maqedonisë së Veriut ka paralajmëruar se uji nga Kosova do të testohet sërish përmes një superanalize. Boško Stojkovski nga sektori mbikëqyrjes së inspektimit në këtë agjenci tha për Radio në Evropa e Lirë se ngarkesa e ujit të importuar nga kompania kosovare Rugove, në të cilën agjencia pohon se më 12 shkurt zbuloi se kishte një sasi të shtuar të baktereve koliforme, nuk ishte lëshuar në qarkullim. Çelësi tani është që të bëhet superanaliza dhe pasmarrjes së rezultateve do të vendoset nëse uji është i sigurt apo jo. Ajo do të bëhet në një laborator të tretë me metoda të akredituara, tha Stojkovski. Ai shtoi se përderisa priten rezultatet e superanalizës, mbetet në fuqi masa protokollare sipas së cilës nga 10 dërgesat e ardhshme merren mostra për testim të detyrueshëm laboratorik. Sipas të dhënave të Birosë së Prokurimit Publik të Maqedonisë së Veriut, janë 23 institucione të këtij vendi, të cilat përmes një kompanie të atjeshme furnizojnë me ujin Rugove. Disa prej këtyre institucioneve, si Ministria e Administratës Publike, konfirmuan për Radio në Evropa e Lirë në Shkup se e kanë konsumuar dhe vazhdojnë ta konsumojnë ujin Rugove. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Qëndroni me ne për t'u informuar me zhvillimet e fundit.
Për dy dekadat e fundit, Kosova ka përjetuar një rritje të shpejt në sektorin e ndërtimit, me një shtim prej 23% të numrit e banesave dhe shtëpive nga viti 2011 deri më 2024. Në Kosovë janë 590.000 shtëpi të banuara, që do të thotë mesatarisht 2/3 banor ka nga një shtëpi apo banes. Përveç shtëpive të banuara, në Kosovë janë 182.000 banesa të zbrazura. Pavarësisht kësaj, çmimi i banesave vazhdon të mbetet i lartë. Nadije Ahmeti na njofton me detajet e tjera.
Në dy dekadat e fundit, Kosova ka përjetuar një bum ndërtimor. Ndërtesa shumë katëshe dhe shumë gjyrshe dominojnë si në hapësirat urbane, ashtu edhe në ato rurale. Vetëm për 13 vjet, nga viti 2011 deri me 2024, numri banesave dhe shtëpive në Kosovë ka shënuar rritje për 23%. Kosova me rreth 1.6 milion banor ka 590.000 banesa apo shtëpite banueshme, që do të thotë se mesatarisht çdo i tretë banor ka kulm mbi kokë. Mbi 90% e familjeve janë pronar të shtëpisë ku jetojnë, kurse në vitin 2011 numri banesave të banimit ishte mbi 412.000. Këto të dhëna kanë dalë nga regjistrimi përgjithshëm i popullsisë realizuar në muajin prill të vitit e kaluar. Megjithatë, një tjetër shifër shqetësuese që ka dalë në pasi pas ekspertëve të kësaj fushe është numri i banesave të zbrazura. Sipas ASK-s, mbi 182.000 banesa janë të pabanueshme. Këto përfshin banesa ende në ndërtim, ato të blera nga diaspora dhe ato të destinuara për shitje, por nuk ka të dhëna të sakta mbi shpërndarjen e tyre sipas kategorive. Sipas agjencive të patundshmërive dhe pronarëve të kompanive ndërtuese, një përqindje madhe e banesave të pabanuara janë pronë diasporës. Kjo përforcohet edhe nga të dhënat e Bankës Qendrore të Kosovës, pasi diaspora zë vendin e parë sa përket investimeve të huaja që bën kryesisht në patundshmëri. Nga mbi 850 milion euro investimet e huaja në vitin e kaluar, mbi 647 milion euro kanë shkuar në sektorin e patundshmërisë. Profesori Nasir Kabashi konsideron se numri i madh i banesave të zbrazta duhet të jetë alarm për ndërtuesit, duke i shtyrë ata të ulin çmimet për të balancuar tregun. Burim Halili, pronari i agjencisë të patundshmërisë në Prishtinë, tregon se çmimi 1 metri katror në kryeqytet shitet nga 1000 deri në 2500 euro, varësisht nga lagja dhe kompania ndërtuese, kurse në komunat me të vogla arrin deri në 800 euro.
Fatkesisht nuk kemi ulje çmimeve. Realisht kena ngritje të shmimev dhe kemi ngritje qdo di.
Brahim Selimaj nga Shoqata Ndërtuesve të Kosovës tha se kohëve fundit trendi ndërtimit është në rënje sipër dhe është duke vërejtur një ulje të shmimeve.
Dhe unë mendoj se është duke shku në drejtim që shmimi të jetë pa më i vogël për shitje, sepse aftësia blerë se ka radhe, nuk ka qarë dhe ndërtuesit pa i zbrit.
Për anjët e shitjeve të banesave të regojnë edhe të dhanat e ASK-s. Si pas indeksit të çmimeve të pronës banesore të përpiluare në vitin 2023, në 6 muaj të parë të këti viti, ishin shitur vetëm 1628 banesa në gjithë Kosovën. Ky numër është dukshëm me jullet krasuar me 4967 sa ishin shitur gjatë vitit 2022, dhe 6561 në vitin 2021. Komuna e goditur më së keqi ishte ajo e Gjilanit, me mbi 90.000 banor, ku në 6 muaj të parë të vitit 2023 ishin shitur vetëm 6 banesa. Për periudhën e dytë të vitit 2023 dhe për vitin 2024, ASK-ja nuk ka ofruar të dhëna mbi numrin e banesave të shitura, pavarësisht interesimit nga Radio Evropa e Lirë. Se çmimet e patundshmërive duhet të ulen, e pohon edhe profesori Nasir Kabashi. Sipas tij, ndërtuesit po përpiqen të bajnë çmimet artificialisht të larta për të krijuar idenë se pasuritë e tyre kanë vlerë më të madhe se sa realisht kanë.
Ka tentativë që me majtë çmimin e njëjtë, me të vetmin kusht që, si me thonë, me mendu ose me jetësu ose me parashiku se ajo pasuritë e tyre ka vlerë më të lartë. Nuk e ka vlerën për momentin të morë parasysh kushtet.
Çmimet e banesave në Kosovë kanë filluar të rriten në vitin 2021 si pasojë që rregullimit në tregjet ndërkombëtare të shkaktuara nga pandemia koronavirusit. Ky trend vazhdoi edhe gjatë vitit 2022, pas pushtimit të Ukrainës nga Rusia. Për shkak të inflacionit e rritjes e çmimeve të materialeve ndërtimore, banesat ushtrejtuan mbi 20%, megjithse inflacioni dhe kostoja ndërtimit kanë rënë kohë të fundit, çmimet e banesave vazhdojnë të mbeten të larta. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane, e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Gati 2 vjet më parë, një mercenar famkeq serb i Bosnjës, Davor Savičić, u shfaq në një program propagandistik rus duke bërë thirrje për rekrutimin e luftëtarëve për luftën në Ukrainë. Pak muaj më vonë, një rrjedhje të dhënave nga spitali ushtarak rus zbuloi jo vetëm përfshirjen e tij të drejtpërdrejtë në inteligjencën ushtarake ruse, por edhe praninë e qindra mercenarëve të huaj në ushtrinë ruse. Një material të zgjeruar në këtë temë mund ta gjeni në webfaqen tonë europaelir.org, ndërsa të dhënat kryesore për transmetim i sjell Valona Tela.
Në august të vitit 2023, një mercenar famkeq serb i Bosnjës u shfaq në një program propagandistik rus për të rekrutuar luftëtar për luftën gjithëpërfshirëse kundër Ukrainës që Kremlini kishte nisur 18 muaj më parë. Duat i ftoi si rusët ashtu edhe serbët thanë atë intervist Davor Savičić, atkohë i lidhur me grupin tashmë të zhdukur mercenar Wagner, i cili luftoi në Siri dhe në Ukrainë. Njësia është duke operuar dhe do të vazhdojë të operojë, tha ai. Me herët Savičić ishte i kujdesshëm me gazetarët në lidhje me aktivitetet e tij në Rusi, duke u thënë vetëm se ishte një punëtor i thjeshtë ndërtimi që jetonte jashtë Moskës. Në intervistën për programin Pro Kremlinit Solovoyoy Live, ai pohoi se njësia e tij vullnetare po nënshkruante një kontratë me Ministrinë Ruse të Mbrojtjes. Por një bazë të dhënave që rrodhin nga Spitali Ministrisë Ruse të Mbrojtjes dhe siguroi Radio Evropa e Lirë tregon se lidhjet e Savičićit me ushtrinë ruse janë shumë të thella se ato të një ndërtuesi të thjeshtë ose rekrutuesi vullnetar. Ai është i listuar si kolonel i Agjencisë së Inteligjencës Ushtarake GRU. Savičić, i cili u sankcionua nga Mbretëria Bashkuar në nëntor për destabilizimin e Ukrainës, është mes qindra luftëtarëve të huaj të listuar në databazën në fjalë. Ajo ka mbi 165.000 të dhëna individuale, të cilat ofrojnë informacione për viktimat që Moska i ka psuar që nga nisja e pushtimit në shkallë të plotë të Ukrainës 3 vjet më parë. Megjithatë, një vlerësim përfundimtar për të gjithë shtetasit e huaj që kanë shërbyer në forcat armatosura të Rusisë nuk ka. Sipas vlerësimeve përëndimore, numri i viktimave ruse, qofshin të vrarë ose të plagosur, sillet në rreth 700.000. Por të dhënat që rrodhen ofrojnë edhe një sër provash për mercenarët e huaj të Rusisë, disa prej të cilëve u regjistruan për pagë, ndërsa të tjerë nën presion ose ran prej e mashtrimeve. Një analizë që u bëri Radio Evropa e Lirë të dhënave për shërimet në spital zbuloi se ushtarë të huaj nga 10 vende, përfshirë Serbinë, Nepalin, Indinë, Kinën, Sri Lankën, Kubën e Kamerunin, janë trajtuar në spitalet ushtarake ruse midis shkurtit 2022, kur presidenti rus Vladimir Putin filloi pushtimin e Ukrainës, dhe mesit të qershorit 2024. Emri Savičićit në databazë është regjistrimi i parë i njohur nga qeveria ruse që e identifikon atë si oficer të GRU-s. Puna e tij në rekrutimin e mercenarëve të huaj anëmban globit, megjithatë pak kuptohet. Shtetet e Serbisë ose serb të Bosnjës luftuan përkrah forcave ruse në Siri dhe Ukrainë edhe para pushtimit të shkurtit 2022. Por dikun nga fundi i vitit 2021, Savičić filloi të rekrutonte mercenar për një njësi që ai e quante Ujqër. Njësia e tij nënshkroi kontrata me një kompani fiktive ushtarake private e quajtur Redut. Një hulumtim i Radios Evropa e Lirë zbuloi më vonë se ajo ishte një front i GRU-s për të rekrutuar luftëtar për njësinë luftarake.
Në europaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Kryetarja e kuvendit të Serbis, Ana Brnabić, i ka fyer përsëri shqiptare duke i quajtur me termin shqiptari. Gjatë seancës së 4 marsit, në përballje me opozitën atjeshme që hodhi bomba tymuese në sallë. Fyerjet e tilla ndaj shqiptarve kanë vazhduar ndër vite nga zyrtarët e lartë të shtetit të Serbisë, pavarësisht se ndalohen me ligj. Flaka Zogu ka përgatitur materialin e vazhdim.
Yjet dhe heronjt e medjave shqiptare. Kështu i quajti disa herë deputetet e opozitës kryetarja e kuvendit të Serbis, Ana Brnabić, nga foltorja e kuvendit gjatë seancës së 4 marsit. Deklaratet e saj janë pasqyrimi kulturës politike të institucionalizuar. Me këtë propagandojnë urrejtje etnike që rrezikon drejt për drejt sigurinë e shqiptarve në Serbi, tha për Radion Evropa e Lirë ish kryetari Këshillit Kombëtar Shqiptar, Ragmi Mustafi. Nga kabineti kryetarës së kuvendit dhe i Partisë Progresive Serbe në pushtet, nuk ju përgjigjen pyetjeve të relit në lidhje me fyerjet e bëra. Nuk është hera e parë që Ana Brnabić fyen popullin shqiptar dhe nuk është as e vetmja zyrtare serbe që i ka quajtur ata me emërtim fyes. Fyerjet nga nivelet më të larta të pushtetit kanë vazhduar pavarësisht vendimit të një gjykate në Serbi, e cila e ka cilësuar termin shqiptari si politikisht të pasakt dhe fyes. Po ashtu edhe Komisionarja për mbrojtjen e barazis ka vlerësuar më parë se përdorimi i tij shkeli ligjin për ndalimin e diskriminimit. Çfarë tha kryetarja e kuvendit? Pasi deputetët e opozitës hodhën bomba tymuese në sallën e kuvendit, kryetarja e tij quajti ata banda terroriste. Dua t'i informoj deputetët se ata të opozitës janë yjet e të gjithë medjave të Albin Kurtit, kryeministrit të Kosovës, medjave shqiptare. U bë tyje, jeni ndjekësit e tij, ju lumt. Ajo e akuzoi kryeministrin e Kosovës për metoda terroriste, duke aluduar në gazin lotësjellës që deputetët e lëvizjes vetëvendosje kishin hedhur në të kaluarën në kuvendin e Kosovës. Gjuha fyese dhe denigruese u përsëriti edhe disa orë më vonë. Kjo është vetëm një pjesë e vogël e asaj se si u lavdërojnë mediat shqiptare, u tha Brnabić opozitës, duke treguar faqet e internetit të medjave Koha dhe Reporteri nga Prishtina, të cilat kishin raportuar për bombat tymuese dhe përleshjen mes deputetve në kuvendin serb. Shkelja e vendimit të gjykatës. Fjala shqiptar konsiderohet fyerje nga gjykatat serbe dhe nga pakicat kombëtare shqiptare në Serbi, kujton Katarina Golubović nga Komiteti Juristëve për të Drejtat e Njeriut. Një deklaratë e tillë për shqiptarët nuk është vetëm fyerje, por edhe një sinjal shqetësues në lidhje me të drejtat dhe sigurinë e tyre në Serbi. Megjithatë, ajo u përdor disa herë në kuvend për të paraqitur në një dritë negative deputetët e opozitës. Dikush që ka detyrën të kujdeset për mënyrën e të shprehurit në kuvendin popullor, tregoi se nuk respekton as rregulloren, as standardet, por mbi të gjitha, as qytetarët që jetojnë në Republikën e Serbisë, tha Golubović për relin. Shqiptarët përbëjnë shumicën e popullsisë në jug të Serbisë, në komunat Preshev, Bujanoc dhe Medveç. Një deklaratë e tillë për shqiptarët nuk është vetëm fyerje, por edhe një sinjal shqetësues në lidhje me të drejtat dhe sigurinë e tyre në Serbi, tha për relin kryetarja e komunës së Preshevës, Ardita Sinani. Ana Brnabić ka fyer shqiptarët edhe kur ishte kryeministre e Serbisë, për shkak të një deklarate kur tha se Beogradi në negociatat me Prishtinën po merrej me njerëz që kanë dalë nga Mali, asaj u ndalua hyrja në Kosovë në vitin 2019. Ata që jetojnë në Serbi janë ekspozuar ndaj një diskriminimi të tillë për vite me radhë, sa që jemi bërë rezistent, thot ish-kryetari Këshillit Kombëtar Shqiptar Ragmi Mustafi. Çfarë thonë në Kosovë? Qeveria e Kosovës nuk ju përgjigj pyetjeve të Radios Evropa e Lirë lidhur me deklaratat e kryetarës së kuvendit të Serbisë. Sociologu dhe analisti politik nga Prishtina, Artan Muhaxhiri, vlerëson se përdorimi i gjuhës së urrejtjes ndaj shqiptarëve në kuvendin serb nuk kontribuon në normalizimin dhe përparimin e marrëdhënieve mes dy palëve. Kush e ka fyer popullin shqiptar? Ish kryetari i Këshillit Kombëtar Shqiptar, Ragmi Mustafi, thot se fjalët e kryetarës së kuvendit janë vetëm një hallk tjetër në një zinxhir të gjatë të frymëzuar dhe promovuar nga njerëz si Aleksandar Vullin.
Dhe gjuhës të ndëruar, kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë emision, duke ju falendruar për vëmendje, juftojmë që të na vizitoni në faqen tonë në internet, evropaelir.org, aty ku mund të gjeni informacione nga Kosova, rajoni dhe bota. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale në Facebook, X, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, bashkë mirë dëgjofshim.